Ozatlık Radyosu söylüyor. Bugün 15. dekabr, Çarşamba. Mikrofon altında Naif Akmal. Bugünkü tapşırılda. Татарстанда түрәләр саны киметелә. Косово премьер-министры Хашим Таши рөхсәтсез наркотик һәм кеше әгъзалары сәүдәсенә бәйле булуда гаепләнә. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге җанисәп нәтиҗәләрен санауда хәрәмләшүләр булуын хәбәр итә. Төмән өлкәсе мөселманнары казият идарәсе җитәкчесе Фатих Гарифуллин Мәскәүдәге милләтара бәрелешләр илнең башка төбәкләренә дә күчәргә мөмкин дип кисәтә. Русия җәмәгать булату вәкиле Казанда булган җыенда урамдагы вакыйгалар көн тәртибен билгеләмәскә тиеш һәм илдәге милләтара диалогны алып бару вазифасы җәмәгатьчелек вәкилләренә йөкләнелә дип белдерде. Казанда чәршәмбе көнне Шаляпин кунакханәсендә Идел буе федераль бүлгесе җәмәгать булатлары һәм хөкүмәттән бәйсез эшмәкәрлек белән шөгыльләнмәүче оешмалар өчен укулар башланып китте. Аны Русия һәм Татарстанның иҗтимагый булатлары оештыра. Бу җыенда яңгыраган кайбер белдерүләр белән Бикә Тимирова таныштыра.
Казандагы укуларга килгән Киров, Самар, Түбән Новгород, Пенза, Оренбург барлыгы 10 төбәк пулаты вәкиле һәм чакырылган кунаклар алдында Русия җәмәгать пулатының үсеш комиссиясен җитәкләүче Йосиф Дескин чыгыш ясады. Мәскәүдән килгән кунак хокук белгече коллегаларга Русия президенты Дмитрий Медведевның юлламасы һәм Русия җәмәгать пулаты алдында торган бурычлар турында сөйләде. Аерым алганда ул Русияда инкыйлаплар булмаячак. Җәмәгать пулатының максаты җәмгыятьтәге каршылыкларны булдырмау дип белдерде. Русия җәмәгать пулаты агзасы Дискин урамдагы вакыйгалар илнең көн тәртибен билгеләргә тиеш түгел дип белдерде. Чөнки алар кыйык көзге кебек шин барлыкны чагылдырмый дип саный ул. Мәскәүдә үткән шимбәдә Манеж мәйданында булган хәлләрдән соң гына илдәге милли сәясәт һәм миграция агымнары турында уйланырга мәҗбүр булдык, диде ул. Бу хәлләрдән соң тыныч, җитди, ышанычлы милләтара диалог алып бару кирәклеге килеп басты. Бу да җәмәгать булатларының бурычы дип сөйләде Йосиф Дискин. Йосиф Дискин ышанычлы, җитди, тыныч диалог турында әйтсә дә, Кавказдан килгән кешеләр белән катырак сөйләшергә Димите. Мәсәлән, ул Казанда булган укуларда булай дип белдерде.
Русия Европа түгел, бөтенләй башка дәүләт. Читтән килеп үзеңне өйләрендә кебек, аннан да ношаррак итеп тотарга ярамый. Минем махсус чешен кешеләре белән сөйләшкән бар. Алар өйләрендә үзләрен сездәге кебек тотсалар, 3 минут эчендә башларын борырлар иде. Сез яшәргә үзләрен шулай тотарга юл куясыз дип әйтәләр. Бу мәдәният һәм тәрбия мәсьәләсе. Аның өчен аларның башына сугарга кирәкми. Алар укыган җирдә яки башка урыннарда очрашып аңлатырга кирәк. Бетте, егетләр. Я сез мәдәниятле нормаларга күнәсез, я чемодан, вокзал яки аннан да начаррак. Бездә поездлар көнчыгышка бик еракка бара ала.
Дип белдерде Казандагы семинарда Русия җәмәгать булаты вәкиле Йосиф Дискин. Ул бу низагның тамырлары 20 ел буе илдә милли сәясәтнең үткәрелмәве, хакимиятләрнең читтән килүчеләрнең интеграциясе белән бөтенләй шөгыльләнмәвегә барып тоташа дип саный. Татарларның рус мәдәниятенә, гореф-гадәтләренә интеграциясе бу мәсьәләдә иң яхшы үрнәк була ала дип әйтә ул. Шул ук вакытта Русия үзенең милләтара татулык һәм башка диннәргә түземлелек традицияләрен югалта Масқа тиеш, ди Йосиф Дискин. Бу һәм башка җитди сораулар турында ул җәмәгать булатларында сөйләшергә тәкъдим итте. Русия президентының модернизация сәясәтенә килгәндә, Русия җәмәгать булаты вәкиле яңаруга, яңадан укуга әзер булырга кирәклеге турында әйтте. Шулай ук җәмәгать булатларына контроль вазифаларын үз өстенә алу бурычы куела. Урыннарда эшләүче оешмалар үзләренең төбәк проектларын тикшереп торырга өйрәнергә тиеш, диде Русия җәмәгать булатының югары дәрәҗәле вәкиле. Шуннан соң үзенең чыгышында Йосиф Дискин бүгенге җәмгыятьтә әхлакый нормаларга таянырга кирәклеге мәсьәләләренә кагылды. Җәмгыятьнең урлашу һәм башка тыелган гамәлләрне кабул итмәгәндә генә илдәге институтлар өчен ныклы нигез булачак, алар эффектив нәтиҗәле эшли алачак дип әйтте. әйтте ол. Оннан соң сұрауларға жауап бергәндә Русия җәмәгать булатының үсеш комиссиясен җитәкләүче Йосиф Дискин Ходорковскийның беренче мәхкәмә эше турында да әйтте. Документлардан апачык күренә, ул салымнар түләмәгән. Бу эштән соң башка нефть ширкәтләре салымнарын түли башлады, илнең казнасы тулды, диде ул. Шулай ук Мәскәүдән килгән кунакның әйтүенә караганда, төбәкләрдә эшләүче җәмәгать булатларының нәтиҗәлелеген арттырыр өчен бөтен Русия дәрәҗәсендә эшләүче координация шурасын төзү турында сөйләшүләр бара.
Казаннан Бикә Тимерованы тыңладык. Мәскәүдәге милләтара бәрелешләр турында сүзне соңрак дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге бер сәгатьлек тапшыруыбызның икенче яртысында бу турыда сез Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнеттин һәм Төмән өлкәсе мөселманнары казият идарәсе җитәкчесе Фатих Гарифуллин фикерләрен ишетерсез.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстанда түрәләрнең саны киметелә. Моннан ары республикада түрәләр саны 135-кә азрак булачак. Президент Рөстәм Миңнеханов имзалаган күрсәтмә нигезендә киләсе елның 1 апреленә кадәр республикадагы дәүләт идарәсе хезмәткәрләренең һәр 20-нчесе үз урыннары белән хушлашачак. Бу хакта тулырак мәгълүмат Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакирдан.
Рәсми мәгълүматларга караганда хәзерге вакытта Татарстанда 6000-гә якын түрә исәпләнә. Аларның 150-сі президент, 119-сі дәүләт шурасы, 162-сі министрлар кабинеты аппаратларында хезмәт итә. Калганнары төрле министрлыкларда, идарәләрдә, чит илләрдәге вәкиллекләрдә эшли. Рөстәм Миңнехановның агымдагы елның 1 ноябрендә 2008 елгы дәүләт хезмәткәрләренең гомум күләмен билгеләү турындагы президент указына үзгәрешләр керткән фәрманы нигезендә иң күп югалтуны экология һәм табигый ресурслар, сәнәгать һәм сәүдә министрлыклары һәм тарифлар буенча дәүләт комитеты кичергән. Соңгысында 20 җитәкче эш урынын югалткан. Әлеге фәрман кысасында финанс министрлыгы 13, мәдәният министрлыгы, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыклары 1 хезмәткәрен кыскарткан. Әмма түрәләрнең саннары кимегән кебек күренсә дә, республикада яңа ачылган энергетика министрлыгы кыскаруга эләккән бу түрәләргә үз ишекләрен ачкан. Әйтик, экология һәм табигый ресурслар министрлыгындагы 59 штатны биләгән хезмәткәр шахмат уенындагы рокировка сыман энергетика министрлыгына күчереп куелган. Әлеге министрлыкта сәнәгать һәм сәүдә министрлыгындагы 22 кешегә дә яңа эш урыны табылган. Түрәләрнең кыскаруы Казан шәһәре хакимиятендә дә көтелә. Шәһәр думасының соңгы утырышында башкаланың 7 районының 4-кә калдырылуы хакында карар кабул ителгән иде. Кыскарган районнарның түрәләре, аларның урынбасарлары хәзер кайда соң? Бу сорау белән башкала идарәсенең матбугат үзәге вәкиле Ләззәт Хәйдәровка мөрәҗәгать иттек.
Әлбәттә, ашыгыч фикерләр әйтелгән аерны истәрәктер. Мәсәлән, 2005 ел, 1000 еллыктан соң безнең Казан шәһәре башкарма комитетендә 2500 хезмәткәр эшләгән булса, бу көндә 1600 хезмәткәр исәпләнә. Бу әлбәттә район администрациялары белән берлектә, ягъни хезмәткәрләр кыскарту эше безнең хәзер генә алып барылмый, ул инде күптән алып барыла. 60 елда шактый зур кыскарту булды, кризис ишек кактас шулай ук кыскартулар булды. Һәм инде шушы шәһәрдә идарәне оптималаштыру максатыннан безнең башкалабызда 7 район булып, районнар саны кыскартылмый, әмма шушы районнар белән идарә итүче администрацияләр саны кыскартыла.
Ә менә бу кыскарган район җитәкчеләре, аларның урынбасарлары белән нәрсә булды соң?
Авиатөзелеш районы җитәкчесе Батин Сергей Леонидович, беләсездер, ул Үзән районына күчте һәм соңгы сайлауларда Яшелүзән районы җитәкчесе итеп сайланды. Вахитов районы һәм Мәскәү районы җитәкчеләре Лобов һәм Шакиров. Алар башкарма комитетка күчтеләр һәм башкарма комитет рәисенең урынбасары вазифаларын хәзер башкаралар. Шулай ук һәрбер район администрациясендә якынча 60-ка якын хезмәткәр исәпләнә. Район администрация башлыклары гына тормый, әлбәттә аның урынбасарлары, бүлек җитәкчеләре, хезмәткәрләр бар. Мәсәлән, әйтүсләр һәм Ямасавина районы бергә идарә итә башлагач, әлбәттә администрациялар бергә кушылалар, бер администрация бина була. Ул Ямасавина районында булыр дигән фараз бар. Albatta endi ikki administratsiyaning belgichlari qo'shilgach, unda belgichlar o'sha bo'lim yetakchilari o'rinbosarlari orasida da qisqartiruv ishlari bo'lur degan farozlar bor. Albatta endi birinchi shartda yashinday bo'lganlar ham ustunliklar bilan ketirganlar qisqartiruvchilar bo'lishadi.
Di Lazzat Haydarov. Prezidentning ukazi negizida yetakchilarning qisqaruvi kelasi yillarda da davom etishak. 2011-2013 yıllar arasında devlet hizmetindeki türelerinin sonu 20%'a kemiyecek.
Tatarstan'da türelerinin sonun kimiti turunda Qozondan Raynur Shakir söyledi.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өде білген метал алып келесекті.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұт жұтқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы баш Кир никогда не обижали.
Косово премьер-министр Хашим Тачи 1990-чы йыллар ахырында рөхсәтсез наркотик һәм кеше әгъзалары сәүдәсенә бәйле булуда гаепләнә. Бу гаепләү аңа Европа шурасы хисабы өлгесендә белдерелә. Бу атнада үткән гомум сайлауда җиңе яулаган Тачи хөкүмәте исә бу гаепләүне ялаягу дип кире кага. Косово премьеры тирәсендәге хәлләрне Мәтин Карышмас күзәтә.
Швейцария сенаты Дик Марти тарафыннан 2 yılda әзерләнгән һәм Европа шурасына тапшырылачак хисапта Косово премьеры Хашим Тачи турында гаепләүләр урын алды. Хисапта Хашим Тачиның 1999 елдагы сугыш һәм аннан соңгы дәврдә ил җитәкчелегендә зур тәсире булган бер төркемнән җитәкчесе булуы әйтелә. Төрле чыганакларга нигезләнгән әлеге хисапта Тачиның эроин сәүдәсендә контрольне үз кулында тотуы да белдерелгән. Иртәгә Европа шурасына тапшырылачак хисапта Медикус исемендәге бер клиниканың 10 елдан артык Тачи белән якын мөнәсәбәттә торган оештырылган җинаятьләр кылучы төркем белән элемтәдә булуы язылган. Тачига якын булган шәхесләрнең исә сугыштан соң тоткын булып калган сирпларны Албаниягә алып баруы һәм анда курбаннарны үтереп, органнарын сатуы белдерелә. Хисапта Косово азатлык армиясе УЧК ичендә Хашим Тачи җитәкләгән Драница исемле бер төркемнең булуы, аларның наркотик һәм орган сатуда зур рол уйнавы телгә алынган. Бу төркемнең кайбер әгъзаларының хәзерге көндә Косово хакимиятендә мөһим вазифалар башкаруы әйтелә. Косово хөкүмәте бу гаепләүләрне ялаягу дип бәяләп, бу хакта кичекмәстәр хукуки һәм сәяси чаралар күрәчәге турында кисәтте. Сербия тышкы эшләр министры хисап турында чыккан хәбәрләрдән соң Мәскәү сәфәре вакытында ясаган чыгышында хисап белән Тачиның сәясәт язмышының инде билгесезлектә калуын әйтте. Бу исап барлык дөнья җәмәгатьчелегеннән инде Косовода барган куркынычын барлыкка битарафлыкны туктатып, хәлләрне күрергә вакыт җитүен күрсәтә. Исап бүгенге көндә Косово башында кемнәр булуын күрсәтте. Бу исәптән Косово мәсьәләсенә шешелеш табу өчен бергә җыелу кирәк, диде ул.
Берек
матбагыт ишашуында чыгыш ясаган Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров исә гаепләүләр расланган очракта аның кешелеккә каршы кылынган зур бер җинаять булачагын әйтте. 1997 елда Тачига каршы террор гаебе белән хөкем чыгарылган Белградта сугыш җинаятьчеләре прокуроры булып эшләгән Бруно Векариц матри хисабының Сербия өчен зур җине булуын әйтте. Косово азатлык армиясы УЧК, Югославия президенты Словадан Милосович күчләренә каршы герилла сугышы башлаган иде. Артабан НАТО берлекләренең низакны битерү максатында төбәккә керүе белән Белград хакимияте төбәктәге идарәсен югалткан иде. Низак вакытында 13 мең кешенең һәлак булуы белдерелә.
Косово премьер-министры Хашим Тачига рөхсәтсез наркотик һәм кеше әгъзалары сәүдәсенә бәйле булу гаепләүләре белдерелү турында Мәтин Карышмас сөйләде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Бу көннәрдә Петербурдагы Пушкин музейында Тукайга багышланган күргәзмә эшли. Күргәзмә 18 февральгә кадәр дәвам итәчәк. Ә менә Тукайга хөрмәт итүче кайберәүләр Казандагы Тукай музее бу юбилейына да төзекләндерелмәсме икән дип борчыла. Тукай музее мөдире Рәмис Әймәт Тукай үзе исән чакта да аннан һәм аның исеменнән файда күрергә тырышучылар булган ди. Казаннан Наил Аланны тыңлыйк.
Кунак кадыры 3 көнлек дисәләр дә Пушкин музее Тукай әйберләрен һәм аңа багышланган экспонатларны 2 айдан күбрәк кунак итәчәк. Күргәзмә 19 февральгә кадәр эшләячәк. Татарстан милли музее җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова сүзләренчә, Петербург татарларының милли мәдәни мөхтәрияте Тукай әйберләрен үзләрендә күрергә теләк белдермәсә, алар башлап йөрмәсә, Тукай рухы белән сугарылган экспонатлар бу көннәрдә Казанда гына утырыр иде. Казандагы Тукай музее директоры Рәмис Әймәт шагыйрьнең улы юбилее алдыннан бу әйберләр Россиянең татар яши торган кайсы гына төбәгендә күрсәтелсә дә тансык булыр иде дигән карашта.
Уфада, мәсәлән, мөмкин булыр иде, чөнки Тукайны Уфага Мәҗид Гафури чакыра, аңа хөрмәт күрсәтә. Шулай ук аның сәяхәтләре барып чыга Астраханьга. Астраханьда да бик зур яңгырашалар иде әлеге күргәзмә. Һәм хәтта Гурьевкада, Ульяновск өлкәсендә. Начар булмас иде, чөнки анда безнең милләттәшләребез яши. Алар өчен бу кызыклы булыр дип саныйм.
Петербурга экспонатларны алып бардың да Пушкин музеена кертеп куйдың түгел шул. Сөйләшүләр, килешүләр, финанс чыгымнарын җайлаулар күп вакыт ала. Нәҗипова сүзләренчә, чыгымнарны Милли музей һәм Татарстан мәдәният министрлыгы күтәргән. Пушкин музеена куйылуга килгәндә исә әлеге күргәзмәне ачкан вакытта Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева яңа гасыр телевидениесенә булай дип белдергән иде.
Рус шигъриятын сез күз алына китереп булмый. Ә татарны кон Тукай сез китереп булмый. Менә ике шундый олы шигъриятдәге шәхесләрнең менә бүген шушында очрашуы ул алдагы юбилейга бик матур үтергеч бирергә тиеш.
Пушкин музеенда Тукайга багышланган күргәзмә ачылу белән юбилей чаралары башланып китте дип әйтәләр. Тукайга багышланган экспонатлар Пушкин тормышта һәм иҗатта дип аталган әдәби монографияләр бүлегенә урнаштырылган. Бу бүлекнең махсус күргәзмәләр залы бар. Бүлек башлыгы Нина Петрова сүзләренчә, анда Россия төбәкләреннән милли эчтәлектәге күргәзмәләр булгалы икән. Әмма Татарстан ягының әлеге күргәзмәгә бик җитди әзерләнгәнен әйтә ул. Ачылышта да рәсмиләр һәм Петербурдагы татар җәмәгатьчелегеннән тыш әдәбият, сәнгать, мәдәният белән кызыксынган башка милләт вәкилләре дә булган.
Әлеге күргәзмәне Пушкин тормышта һәм иҗатта дип аталган экспозицияләр эчендә дип әйтергә була. Син телисеңме, теләмисеңме, Пушкинны да карыйсың һәм Тукай белән дә аралашасың.
Не ступаем пообщаешься, понимаете?
Петербурлар музейга килүчеләргә Тукай һәм аның Пушкин иҗатына мәхәббәте турында зур булмаган аңлатма кәгазе таратырга да исәплиләр. Әлеге экспонатларны Петербурга әзерләп җибәрүчеләрнең берсе Рәмис Әймәт сүзләренчә, Россиянең беренче башкаласына киткән Тукайның 6 шәхси әйберенең һәрберсе дә бөек шагыйрь тормышын сөйләп кенә калмый, ә аны төрле яклап баша. Мисал өчен, Тукай Петербурда булганда укучылар бүләк иткән кара савытының тарихы да ихтибар барга лайык.
Этләрне мәшһәрне бик яраткан, истәлекләрне язалар. Һәм нәшүше на истәтеп, нәкъ шундый кара савыт аларга булалар. Нәкъ авыт сүрәтләнгән.
Рәмис Әймәт сүзләренчә, гомумән Тукайга элек тә һәм хәзер дә ике төрле караш булган. Бер яктан бөек шагыйрь дип зурласалар, икенче яктан исеме астында кулланып, файдасын күреп калырга тырышканнар.
Шул ук Петербургкада аны эшкә чакырганнар бит, аның өчен махсус газета ачырга теләгәннәр, аңа бик күп татар байлары ярдәм итәргә тырышкан, хәтта гомренең соңгы көннәрендә дә аны бит дәваланырга, Швейцариягә, Ялтага җибәрергә карар кылган булалар. Тукай боларның барысыннан да үзе баш тарткан, теләмәгән. Горур булып калу күбрәк роль уйнагандыр. Һәм инде аягына чакырмасыннар, күбрәк аны файдаланырга теләгәннәр. Һәм менә шушы аларның күпләренең Тукайны файдаларга теләве аңарда протез хисе тудырган. Һәм бүген дә мин бер кызыклы мәкалә язып ятам, Тукай тирәсендә дип аталачак ул. Ничек итеп Тукай Казанга килгәннән соң аның тирәсендә бетерелә башлаганнар, ничек итеп алгардан гел файдаланырга тырышканнар, аның даныннан, шөһрәтеннән, талантыннан. Һәм әлеге процесс бүгенге көннәрдә бездән ничек дәвам итә, менә шулар хакында.
Тукай юбилей уңайыннан да төрелдән төрле чаралар үтәр. Бәлки, җыентыгының тулы басмасы да дөнья күрер, фәнни-гамәли конференцияләр дә булыр, болары берсе дә бушка түгел бит. Күпләр бу чараларны шагыйрьне зурлау дип әйтер. Милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова исә юбилей елында да Тукай музее төзекләндерелмәсә, тагын бик озак көтәргә туры киләчәк ди. Татарстанда милли музей карамагындагы биналарны ремонтларга елына бары тик 1 миллион сум гына акча бирелә.
Тукай музеена игътибар күбрәк кирәк, әлбәттә. Бүгенге көндә без инде ел саен язабыз, планнар страбыз, без әзер экспозицияны ягартырга, ләкин бина мәсьәләсенә тыгылабыз, чөнки бина хәзер реконструкция эшләрен үткәрмәсәк, анда инде хәзер бер нинди чарада үткәрергә ярамый. Чөнки ул менә аварийный рәвештә.
Әлеге Тукайның шәхси әйберләре Петербурда Пушкин музейында кунакта, шәһәр үзәгендәге менә дигән бинада. Нәҗипова сүзләренчә, Тукай музее юбилей уңайыннан бу көннәрдә реконструкцияга ябыла калса, бәйрәмгә күргәзмәне милли музей залларында да эшләргә була. Һәм Тукай музее киләсе елның декабр аенда ачылыр иде.
Казаннан Наил Оланны тыңладык. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан татар иҗтимагый үзәге җанисәп нәтиҗәләрен санауда хәрәмләшүләр булуын хәбәр итә. Башкортстан татар җәмәгатьчелеге киләсе атнада Уфага киләчәк Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән очрашуга әзерләнә. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин белән Русиядә төзелүче яңа 4-нче мөфтият турында әңгәмә. Төмән өлкәсе мөселманнары казият идарәсе җитәкчесе Фатих Гарифуллин Мәскәүдәге милләтара бәрелешләр Русиянең башка төбәкләренә дә күчәргә мөмкин дип кисәтә. Башкортстан диния нәзарәте вәкилләре Иранда булып кайтканнан соң дини өлкәдә Иран белән хезмәттәшлекне киңәйтергә җыенуын белдерде. Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин октябрьдә үткән җанисәп нәтиҗәләрен санауда хәрәмләшүләр булуын хәбәр итә. Башкортстан татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның киләсе атнада Уфа сәфәре барышында Башкортстан татар җәмәгатьчелеге белән очрашырга җыенуын белдереп, анда татар проблемнарын күтәрергә чакырды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Без Башкортстанның бер төркем вәкилләренең Иранда булып кайтуын ирештергән идек. 15 декабрь алар матбугат очрашуы уздырды. Башкортстан диния нәзарәте башы Мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин.
Без әле киләчәктә Иран менән ошо радикаль агымнарга каршы нисек бергә эшләү, дин концепцияларын нисек бергә эшләү хакында фикер алышсакбыз, чөнки бүгенге көндә безнең Россиядә лә ваһабизм һәм шулай ук тахри ислам дигән партия үзенең өчен төрле юлларны талатырга хәрәкәт итә. Бул өлкәдә Башкортстан мөселман диния назараты буның бәхәлләре һәм шулай ук безнең БГПУ, Акмулла исемле БГПУ һәм шулай ук безнең башка оешмаларда бергә-бергә курга кул тотып хезмәт итәбез. Сөнки Рәсәйдә мең елдан ашу, әлхәмдүлилләһ, имам Абу Ханифа мәсәбе таралган. Әгәр дә башка безнең Рәсәйдә башка төрле агымнар, радикаль агымнар тарала икән, әлбәттә ул илдең дә тынычлыгына һәм хакыйкатьне зурлары китерәчәк.
Мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин Интерфакс мәгълүмат агентлыгыннан хаҗга баргач, бер Башкортстанны үлеп калу хәбәрен кире какты. Алдагы елдан Башкортстан педагогия университетында 4 Иран студенты белем ала башлаячак. Иранда булып кайткан фоторәссам Рәмил Гилмәмәтовның Иранның 4 шәһәрендә күргәзмәләре узачак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы узды. Анда узган җанисәп турында сүз барды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин.
Теге 2002 елгы
Теретесінің бұрығында тотарға дейілген, соны ішлерге, сондай ұстанып қойылған, соны ішлейлер қазіргі уақытта.
Ойрат Ғиниятулин сөздерінше, ұл жанесет мәлуметлерін ішкәртуші біреуден фальсификациялар бару тұрында қабар алған.
Неше керек болды дей? Теретес біткештінде бізге сондай команды берділер. Ер білі қатынға бүлірге, оларға бүлірген информация керек. Екіншісі керек милләт тұрында. Бізді сұрадық де, милләт тұрында болғаштын, мына бұл нелеріні қойдан берділер бұл нені, указанияны. Үстеміні, елі мұнда республикадан. Ансын бір мүлізі бәйтелер дейінде, қойан берілгенін. Біз аны шылап бердік. Уақы ұртта, ұжы бүтін данныйлар бар. Ол әлі біткештінде әйтірген, ұжы онда. Онда милли составны уақы ұрт білейді. Милли состав ойлады, ойлады да енді келіп шыққаштын. Мына кетіріп, 10-шы декабрьлерден башлап енді өзгертірге. 18-шы шислаға тіклім деп әйтелер. Кілер үрі каруан бара дейлер деді. Пака шулай, каруан пака бараларын.
Ойрат Ғиниятуллин келешекте фальсификацияларына фаштап болашақ деп есепли.
Келешекте, әлі онда информация берешілер ұзы түріне башлағаш, олар көбейірлер әлі. Мына шуның үшін әлі бұл первый біз ұлап қарасақ лас шишкалары ғынадыр әлі. Әлі қатынашқан кішілер бір ел өткештінде, көпме өткештінде, әйі, бізге шылай құштылар, біз шылай ішлерге мәжбір болдық деп, олар әйтешекләр әлі.
Бұл тотар іштемегі өзегі рейі сұрын басары Ойрат Ғиниятуллин болды. Тотар іштемегі өзегі рейісі Қадырлы Мәмітінов ісі келешекте жан есеплер ғадыл өтер деген үмітті.
Естесін, келешек беріпіз, келешек жаналыда бүтінлі екенші апсанап қабыла. Мен өлемінші біздің қалы нығы етіп көтерілесек. И беріпіз тұрында, мен ашылай алдау тұрында, даже кішінің анашыларының башына да кірмелесек. Сұршын екенші түрлі апсанап қабыла.
Бұл тотар іштемегі өзегі рейісі Қадырлы Мәмітінов болды. Ортабан Татарстан президенті Рустам Минхановның Уфаға болашақ сәфәрі хақында сөз барды. Милли мәдени мұқтариет рейс орынбасары профессор Мәжит Қожин.
22 декабрьде Рустам Минниханов килә государственным визитом Башкортостан. 22-сінде Минниханов Рустам изъявил желание встретиться с общественностью татарских организаций. Әлі пока бүгінгі сағат нишеде икені протоколға кіртілмеген.
Мәжит Қожин ұшырашуға лайықлы зарыны мәселесін көтерді.
Бір нәрсені де сонда қышқырмашы, нитмеші, мысқыл итмеші, әйт матур иттіріп сұраулар қазірләгіз. Бұл татар халқының милли мәдени вопрослары бойынша «Што нас сегодня волнует?» Иң бірінші перепіс. Перепісті болған хал тұрында біз енді информировать еттік государственный орган Татарстана с полным нарушением законов и законодательства прав конституционных прав татар проведены переписи. Онда 12 факт китіріп, 12 түрлі бұзу тұрында язылырды.
Бұл милли мәдени мұқтариет рейіс орынбасары профессор Мәжит Қожин болды.
Азатлықта Уфа авазы.
15 декабрь Башқұртстан һәм Татарстанның халық жыршысы Фәрида Кудашеваның туғына 90 ел толды. Шул уңайдан республика президенті Рустам Хамитов оның есімін мәңгіләштіру бойынша фәрман имзалады. Онда Нефтекамада елда оза тұрған Татар Башқұрт Достық маңы жыр фестиваліне Фәрида Кудашева есімін береге. Туған ауылы Шишма районының Кіләш ауылында юрт музейін ашырға, Уфадағы һәм Шишма қосабасындағы бір урамға есімін береге. Башқалада яшаған юртына тоқтаташ бұярға һәм башқа мәңгіләштіру шаралары қаралған. Уфаның мүсілман зиратында Фәрида Кудашеваның искалу шарасы ұзды. Истәлікләрі білен филармония артисті Вәлит Илімбатов бөлеше.
Ыңғайһыҙаттарҙан ғына торҙо. Ул бик баҫалҡы кеше булды. Ул бик ипле кеше булды. Бик тәрбиәле кеше булды. Бер ваҡытта ла ул артыҡ һүҙ һөйләмәне, кәмен дә әйтмәне. Идеальный ҡатын-ҡыҙ булды.
Бу филармония артисты Вәлит Илимбәтов булды.
Башҡортостан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштырҙы.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org
Русия мөфтиләр шуясы рәисе, Русияның Европа өлеше дини идарәсе рәисе Рауил хәзрәт Ғаниттин Азатлык радиосына илдәге мөселманнарның берләшүен теләмәүче көчләр бар дип белдерде. Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифә Кәримова Рауил хәзрәттән Русиядә төзелүче яңа 4-нче мөфтият һәм Мәскәүдәге милләт-ара мөнәсәбәтләр турында фикерләрен белешти. Рауил хәзрәт сүзен яңа мөфтият төзүгә катнашы булган башка вакыйга турында сөйләүдән башлый.
Бу яңа оештырылып ята торган мусульманнарның үзәкләштерелгән җәмгыяте, аның тарихын сөйли башлаганчы, әлбәттә кирәктер безгә 2009 елның ноябрь аенда Тәлгат хәзрәт Таҗетдиннең инициативасын бераз аңлатырга. Ул инициатива безнең илебездә булган 3 үзәкләштерелгән ислам дини җәмгыятьләрен, ягъни диния назаратларын, Кавказ координацион үзәген берләштерергә кирәк. Безнең Россиядә мусульманнарның берләшкән бер оешмасы булырга тиешле дип. Бу инициативаны без өйрәнгәннән соң Тәлгат Таҗетдин белән күрешү уздырдык, аннан соң Исмаил хәзрәт Бердиев белән күрешү уздырдык. Һәм аның да фикерен белдек. Кавказ координацион мәркәзедә Россиядә берләшкән дини оешма булырга тиеш дип карар чыгарды. Хәтта аны протокол нигезендә рәсмиләштерде. Шуннан соң безнең бу 3 үзәкләштерелгән оешмаларыбыз, алар берләшү юлына эшли башладылар. Эш комиссиясе төзелде. Ләкин бу хөкүмәткә ошамады. Тәлгат Таҗетдиннең инициативасы дәүләтнең бүгенге сәясәтенә туры килми, безгә Россия мусульманнарының бердәм оешмасы кирәк түгел дип безгә шуны җиткерделәр. Шул ук көннәрдә Независимая газетасында мәкалә барлыкка килде. Аны бер исламга каршы эшли торган Роман Силантьев дигән кеше язып чыкты. Ул да булса Россиядә исламның 4-нче көче барлыкка килә дип. Һәм шул вакыттан ул эш башланды. Кавказ мусульманнарының координацион мәркәзе эшенә кергән һәм дә бигрәк тә Исмаил хәзрәт Бердиевның кул астында эшләгән Карачай-Черкесия һәм Ставрополье краеның диния назаратыннан Ставрополье краен тартып алып, аны аерым бер мусульман диния назараты иттереп оештырды хөкүмәт тарафдарлары һәм дә шушы Силантьевның йогынты кешеләре. Бу башланды Ставрополье краеның дини назаратын оештыру белән. Аннан соң Тәлгат хәзрәт Таҗетдиннең диния назаратында беренче рәиснең беренче урынбасары булган Мөхәммәтгали Хузинны аерым Пирм мөфтияте оештырып, аннан соң Тәлгат хәзрәтнең шулай ук ярдәмчесе булган Свердловский мөфтиятенең җитәкчесен Сибгатулла Сайдуллинны тартып алып, аңа аерым мөфтият эшләделәр. Һәм дә менә шушылай иттереп Ставрополье, Урал тирәсендә эшләгән бу Свердловский һәм Пирм краенда эшләгән хузиннарны өчесен бергә җыештырып, алар инде хәзер менә берләштерә торган дини мәркәз ясады. Бу 4-нче көч. Әгәр дә 3 мөфти Гайнетдин, Таҗетдин һәм Бердиевлар берләшү юлында эшлиләр икән, аларга каршы кычкырып тора торган бер курчак театры булырга тиеш диделәр. Шулай иттереп театр абсурда төзеделәр һәм дә менә бу курчаклар бүгенге көндәге Хузин шикелле һәм дә Рахимов кебек анда Сайдуллин шикеллеләрне үзләренең кесә мөфтиләре ясап, аларны мусульманнарның нинди генә булса да позитив үсеш юлында барган эшләренә каршы кычкырып тора торган курчакка аларны әйләнделәр. Бүгенге ул марионеткалар һич шиксез дәүләттә эшләп ята торган Гришин шикелле исламофоблар, алар бүгенге көндә һич шиксез ислам инициативаларын басарга тырышачаклар. Ул кукловодлар, русча әйтмешли, Россиядә исламның берлеге, исламның үсеше, исламның тиешле дәрәҗәдә Россия җәмгыятендә урын алуы һәм дә мусульманнарга алар тагы да файдалырак хезмәт итүдә көчләрен берләштерүе һич тә ошамый. Бу бигрәк тә, әлбәттә, әйтергә кирәк, безнең дәүләттә булган үзгәрешләр нәтиҗәсендә исламның зур фактор икәнлеген аңлап, махсус рәвештә исламга басарга, басым ясарга һәм дә исламның үсешен мөмкин кадәр туктатырга алар тырышалар. Бу инде гамәлдә дә ашырыла башлады. Россия Федерациясында мәчетләр төзергә җир бирмәскә, мәчетләрне төзетмәскә һәм дә бигрәк тә Мәскәү шикелле кая 2 миллион мусульман яши, алар һаман урамда, трамвай линияларында, кеше подъездларында, урыс чиркәүенең территорияларында үзләренең бәйрәмнәрен, гаетләрен уздырсыннар дип, мусульманнарны һаманда кимсетергә, мусульманнарның гражданлык хукукын кыйрсатырга менә бу сәясәт хәзер дәвам итә башлады. Бу безнең күзебезгә ачык чагылып тора һәм моны бөтен мусульманнар шулай исәптән бөтен дөньяда яшәгән ислам дөньясы моны хәзер күрә һәм һич шиксез Россия Федерациясе бүгенге көндә ислам конференциясында күзәтүче әгъзасы буларак аңа һич шиксез бу файдалы карашны тудырмый. Россия Федерациясе бүгенге көндә ислам дөньясы алдында үзенең исламга булган мөнәсәбәтен күрсәтеп, ул үзенә киресенчә минус дәрәҗәсен генә ала.
Рауль хәзрәт кичә генә Мәскәүдә Россия мөфтиләр шурасының утырышы булып узды. Ул утырышта бу мәсьәләдә күтәрелдеме?
Бу мәсьәләне һич тә күтәрмәдек, чөнки Россия мөфтиләре советына кергән безнең иң мәшһүр һәм көчле диния назаратларының рәисләре мөфтиләр алар әйттеләр. Без аның шикелле пышырак кешеләрне үзебезнең дәрәҗәгә күтәрә алмыйбыз һәм алар турында сүз кузгата алмыйбыз. Үзен әз генә булса да хөрмәт иткән кеше ул кисә мөфтиләренә һәм дә шулай ук ул курчак марионеткаларга хәтта якын килеп алар белән бергә бер җирдә җыела да утыра да алмыйлар диде. Шуның өчен безнең Россия мөфтиләр карашы ул нәҗис һәм пышырак Марионетка курчак дигән аларга исем генә бирә алабыз.
Хөрмәтле Равил хәзрәт, бу хәлләрнең тарихы соңгы көннәргә генә бәйләнмәгән. Сезнең сүзләргә караганда, ул инде байтактан әзерләнгән, әмма бүгенге көндә Мәскәүнең яңа мәре билгеләнгәннән соң дини идарәгә мусульманнарга булган карашларын инде.
Мәскәү хөкүмәте һәм яңа килгән мэр Сабенин, аның әле исламга карашы, исламга мөнәсәбәте бүгенге көндә безгә ачык түгел. Әмма ләкин аннан алда булган хәлләр, булар һәммәсе дә исламга каршы булган кешеләрнең нәтиҗәсе дип аны карарга кирәк. Һәм менә Мәскәүдә, Питерда булып узган бу халык бәрелешләре, Манежда үткән халык бәрелешләре бу һич шиксез шул исламга каршы булган кешеләр, мигрантларга каршы булган кешеләр һәм дә халык башка халыкларга илебезгә хезмәт өчен килә торган халыкларга каршы булган кешеләр, алар һич шиксез ислам һәм мәчетләргә дә каршы булган кешеләрне бергә тупладылар. Шул ук кешеләр Россиядан Кавказларны куарга, мусульманнарны куарга, мәчетләрне бирмәскә һәм дә Аллаһның үзенә каршы лозунглар кычкырып, менә бу кешеләрне кыйнап җәберләп 30-дан артык кеше бүгенге көндә больницада ятуы да бу менә шул ислам һәм дә мусульманнарның Россиядә ала торган ролен киметергә тырышкан кешеләрнең китереп чыгарган фаҗигале вакыйгасы булды менә бу Манежда да.
Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин белән Азатлык радиосының Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова сөйләште. Шәршәмбе Мәскәүдә урыс милләтчеләренең Кавказлар белән бәрелеше турындагы хәбәрләр таралганнан соң шәһәрдә иминлек чаралары көчәйтелде. Төмән өлкәсе мусульманнары казият идарәсе җитәкчесе Фатих хәзрәт Гарифуллин Мәскәүнең Манеж мәйданындагы кебек бәрелешләр Русияның башка төбәкләренә дә күчәргә мөмкин дип саный. Ландыш харасы белән сөйләшүдә Гарифуллин үтә милләтчеләр Русиядә үзләрен бик иркен хис итә һәм чаралар күрелмәсә бу куркыныч хәлләр китереп чыгарырга мөмкин ди.
Төрлечә сәбәп тапкан булып менә шул Свиридов дигән Егор Свиридовны утырып шунда зур ут чыгарырга тырыштылар. Монда инде националистлар, ну фанатларны мин алай ул катлы әйтмәс идем, мин алар шулай үзләре үзләренең акыллары җитәр дип. Ә монда инде шул националистлар, менә шул Россия для русских, деген мына шундай күчләр монда сабап булдылар. Мен шулай дип әйтәсем килә. Менә мин хәзер үзебезнең милли эшләр җитәкчесе Воробьевка да менә бүген телефонограмма җибәрдем. Фейсбукка да менә мин шул белдердем. Булай дип әйттем. Йоклап ятарга кирәк түгел. Менә бу Москвадагы булган хәлләрдән соң үзенә бер төрле профилактика булырга тиеш. Төрле хәл булуы мөмкин. Көтмәгәндә шундый көчләр безнең үзебезнең регионда да, менә төмән якларында да булуы мөмкин. Шуның өчен бик сак булырга кирәк, әзерләнергә кирәк. И мин тәкъдим иттем, милли эшләр җитәкчесенә киләсе көннәрдә тиз арада бөтен дин әһелләрен, җитәкчеләрен һәм бөтен милли диаспораларның җитәкчеләрен җыеп, түгәрәк өстәл корып, шунда менә бу мәсьәләдәге хәлләрне сөйләшеп алырга. Чаралар күрергә, ничек тә булса, үзебезнең регионда да булдырмаска. Чөнки менә бу дәрелешләр, Москвадагы бу ямсыз күренешләр әкренләп Россиянең башка төбәкләренә дә, башка җирләрендә, башка шәһәрләрендә булуы мөмкин. Менә шул яшь яшүсмерләрне әле аңлап бетермәгән, ныгып үсеп җитмәгән егетләрне шулай менә төрле акча белән, төрле нәрсә белән иркәләп, менә шундый ямсыз күренешләрне хәтта менә башка регионнарда, башка шәһәрләрдә булуы мөмкин дип, менә мин мөрәҗәгать иттем үзебезнең шул милли эшләрнең хуҗасына. Әгәр дә шушы милли эшләрне, милли дуслыкны без хәзер үзебезнең дәүләттә югалтсак, ул вакытта Россиянең таркалуы мөмкин дип әйтсәм, бернинди хата булмый. Әгәр дә милләт арасында менә бәрелешләр башланып шулай туктамаса, шулай мондый каршылыклар дәвам итсә, әгәр дә дәүләт хуҗалары бер нәрсә эшли алмасалар, туктатылмасалар, ул вакытта Россия бетте дигән сүз.
Үтә милләтчеләрнең бүген менә шул Мәскәүдә тамыр җәюенә сәбәп нәрсәдә дип саныйсыз?
Монда инде менә урыс әйтмешли, может быть, упустили момент, дип әйтәсем килә. Үз вакытында кирәк иде менә шул тыйырга кирәк иде, менә шул скинхедлар, белеп торганнар бит, натаналистлар бар, фашистлар бар. Алар инде менә төмән шәһәрдә йөрделәр менә. Ул хәтта бумайму алар бер юсис аркылы мине кебек теркәлде кебек дип бар, шундыйлар да бар. Шуның өчен үз вакытында эшләнмәгән. Рус әйтмешли, меры не приняты, соответствующие. Кирәк иде алдынрак чаралар күрергә кирәк иде. Москвада кирәк иде менә бер шул националист, шул менә фашист, скинхед кебек төркемнәрне тамырыннан бетергә кирәк иде, тамырыннан. Хәзер алар үз вакытында аны эшләмәделәр, хәзер инде менә белмиләр кемгә яла вагырга. Икенче якта бар бит сагын. Менә фақат православ ягына булсын, фақат чиркәүләр генә булсын, мөселманнар инде алар нәрсә кебек, кем кебек, иң югары инде православ дине, мөселманнар инде аста кебек, менә шул кимсәдә кимсәдәгән кебек, аны ул бик дөрес түгел ул, дөрес түгел. Шуның өчен ул турыда без күп әйттек, тагын да әйтәчәкбез. Менә мин һәр вакытта үзебезнең менә шул кулга алынган егетләрне яклап чыгам. Аны Айдар Хабибуллинны яклап мин заявление яздым. Аны гаепсез кулга алдылар дип әйттем. Кем белә, бәлки мине дә сакламый. Кулга алып мине дә камап куюлары бар. Без инде тырышабыз Россиядә тәртип булсын, әдәп булсын дип дигән булабыз инде. Алла таны дине күтәрсен дигән булабыз. Ну, безне яратып бетермиләр.
Төмән өлкәсе мөселманнары казият идарәсе җитәкчесе Фатих хәзрәт Гарифуллин фикерләрен ишеттегез. Аның белән Ландыш Харасова сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында күтәрелгән темаларга бәйле фикерләрегезне сез безнең интернеттагы azatlik.org сәхифәсе яки SMS аша башкалар белән дә уртаклаша аласыз.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Самарда яшәүче татар укытучысы Альбина Мәхмүтова шәһәрнең социал-педагогик көллиятендә ел укытучысы бәйгесендә җиңеп чыкты. Бәйгенең мөгаллимлектә иҗади алымнар өлешендә җиңүгә аңа татар мәдәниятен Русиянең байлыгы буларак тәкъдим итүе ярдәм иткән. Самардан Шамил Баһауттин сөйли.
Соңгы елларда оқу йортларында ел оқытучысы исемен беру гадәти күренешкә әйләнеп бара. Самарның социаль педагогик колледжында да шундый бәйге узды. Бәйге 13 номинация буенча барды. Оқу йортында дистәләгән мөгаллимә хезмәт итә. Шуларның берсе генә татар хатыны, ул Харис кызы Альбина Мәхмүтова. Һөнәрмәндлектә иҗади алымнар номинациясендә Альбинага тиңдәшләр булмады. Зал тулы тамашачылар алдына чыгып басуга ул игътибарны җәлеп итәрлек сүзләр әйтте. Хөрмәтле коллегалар, Самар каласы Россия Федерациясының гераге булып тора. Ә безнең колледж шул олуг мәмләкәтнең бер бөртеге. Безнең мәмләкәтебез күп милләтле. Безнең музыкаль уку йорты күп милләтле дәүләтнең көзгедәге чагылышы. Без барчабызда урыс халык җырларын, классик музыканы яратабыз, аларны килебез, сәхнәләрдә яңгыратабыз. Музыкаль авазлар дөньясында татар киләре үзенең киштәсенә ия, чөнки аның тамашачысы бар, тыңлаучысы күп. Сәбәбе гади, Россиядә, Самар өлкәсендә, Самарда халык саны буенча татарлар икенче урында. Ә мин, хөрмәтле жюри әгъзалары, бүген мактаулы урынны билисем килә. Мин үзем генә җырламыйм, мин үзебезнең уку йортында гына музыка сабакларын бирмим. Мин әле Самар дуслы йортында 30-га якын татар егетен һәм кызларын җырларга өйрәтәм. Һәм бу хезмәтне мин бушлай башкарам, диде Альбина Мәхмүтова. Альбина Мәхмүтова милли киемнәрдәге кызларны да алып килгән иде. Яшьләр татар композиторларының җырларын башкардылар һәм куйган максатларына ирештеләр. Шунысы да игътибарга лаек. Альбина музыка училищесендә да башка милләт кызларын татарча җырларга өйрәтә. Аның әйтүенчә, чуваш кызлары татар киләрен яратып башкаралар. Алар белән ул бәйрәмнәрдә дә чыгыш ясый. Тамашачы үзләрен татарлар дип кабул итәләр икән. Альбина Мәхмүтова барлык сабан туйларда, Нәүрүз бәйрәмендә яшьләр белән уеннар оештыра, халыкны җырлата, биетә. Үзе дә классик җырлар остасы булып таралды. Самарда Рөстәм Яхин җырларын Альбинадан оста башкаручылар әлегә күренми. Милли хәрәкәттә эшләү ул мактаулы хезмәт, ә менә балаларыңны да шул бычрага кертеп җибәрү икеләтә мактаулы эш. Альбинаның кызы Фәрзәнә дә матур итеп татарча сөйләшә, җырлый, шигырь сөйли, укуын да яхшы билгеләренә алып бара. Бәләкәч малаена да милли гореф-гадәтләребезне сеңдерергә көч куя. Чын мөселман әхлагы кысаларында яшәешен алып барган Альбина Мәхмүтова яшьләребезгә үрнәк, ди Самар шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Туктар Гали углы Рифкат Хуҗин.
Самардан Шамил Баһауддинне тыңладык.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Ак мәчеттән Диләвер Усман таныштыра.
Президент Виктор Януковичның 9 декабрьдә чыгарган ферманнары нәтиҗәсендә Украина хөкүмәтендә кыскартулар башланды. Нәтиҗәдә 9 назир вазифаларыннан бошатылды, назирлекләрендә реформалар бекри, ягъни улар кыскартылып башланды. Кыскартылган назирлекләрнең вәкаләтләре башка назирлекләрнең вәкаләтләренә кушылалар. Мәсәлән, спорт, яшьләр, аилә эшләре назиры Равил Сафиуллин вазифадан бошатыла, бу назирлекнең вәкаләтләре ве вазифалары исә тәсил ве илем назирлегенең вазифалары булып кала. Айны кыскартуга Украинаның милләтләр эшләре буенча дәүләт комитеты дә огырады. Сүрүнгә урыганларның Jümleden Kırım Tatarlarının meselelerini Ukrayna devlet bütçesinden ayrılgan sermiyalar şu komitet vasıtasıyla programaga binaen Kırım'ga gelip düşeydi. Endi bir taraftan devlet komiteti yok etili ve onun vekaletleri Medeniyet Nazirliğine geçirili. Ekinci taraftan sürgün olunganların meselesi boyunca 2011-2015 senelerine devlet programası da öyle de kabul etilmeyip kala. Программа кабул ителмесе сермияларның кыскартылачагыны яда асла олмаячагыны беклемеге мөмкин. Бу эле ал мәҗлис азаларны программа эсасында кымдатар телендә чыккан кымдатар нәшерләре язучыларны гаять рәтсезлай. Киевдеки Девлет Комитетнин йыллар бою сыкала када чалышкан Кырым Рескомнатынын вазиеты элбетте яхшы олмаса керек. Рескомнатка Кырым бюджетинден 2011 сенесине не кадар сермия айрылажагы эбда белгиленмеген. Рескомнатынын илериде структура болуп калажагы да шубелүү. Кырым үкмөтүндө Рескомнатынын вазифелерин чешип министрликлер арасында пайлаштырмак керек деген маселе да көтөрүлдү. Амма şu чешип министрликлердин 2011 сенесине бюджеттеринде иштенилгени себебинен Рескомнатынын чешип маселелеринен бул назирликлер тааныш болмаганлар вазиетти кергинлештире биле. Рескомнатынын рейси Эден Дудаков Киевдеги комитеттин вазифелерин Мәдәният назирлыгы лайыклы сәвиядә бәҗәрәҗәгене шүбәләнгәнне белдерде. Айны заманда о Кырымдагы Рескомнат Кырым хөкүмәтенең иркәндә чалыша эмоның ишине тек Кырым хөкүмәтенең Киевдә милләтләр эшләренә орашачак, айт курымларынан олачак ижбирлек мөнәсәбәтләре тәсир итә биле дип сая. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил оглы исә дәүләт милләтләр эшләре комитетыны юк итеп бу сәрсәмлектер диде. Бу комитетны Кучма заманында бир кере энди жок эткен эдилер. Бизге аны яңадан тиклемек үчүн 1 жыл керек болган эди, деди. Белоган кебе президент Виктор Янукович Украина өкмөтү эркенни 50%га, жерлер акимиятлерин эркенни 30%га кыскартмак керек деген пикирни билдирген эди. Шунда кайд этмели Кырым Рескомнатсы Кырым өкмөтү бинасындан да чыгарылмасы беклениле. Айны вазиетте болгон Кырым Мединият Назирлиги, Иктисадият Назирлиги ве башкалары Кырым үкмөтүнөн чыгарылып башка биналарда жерлешмек үчүн жер кыдырмак мажбуриетте огунде туралар. Маселе токтолуп турганынын себеби ушундаки Кырым үкмөтүнүн башы Василий Жарты энди бир айдан зияде хаста ишинде жоку Алманияда тедавилени. Анын вазифелерин эда эткен Павел Бурлаков исе олган маселелер боюнча кесен кез бир карар алып оламаса керек. О, тек идаре кызматтарынын кыскартуулары девам этежек. Назирликлеринин башка жерлерге кечирилүү меркезини араба аракетинден де бошатыр деп изаатлай бул вазиетни. Рескомнат калажакмы жокмы? Кырым бюджетинден сүргүн болгон граждандардын маселелерин не кадар серме айрылажагы маселеси исе ачык кала. А мына матбуат васталары хабар эткенине көрө 2011 сенеси Кырым Жукары Радасы Назирлер Шурасынын фаалиетине дөвлөт бюджетинден 19 миллион доллар айрылмасы көздө тутула. Бул паралар мемурлернин айлыклары, биналарны тутууга, идаре кызматтарынын ыктыяжларына масраф этилежек. Айны заманда бутун Кырымга 19 миллион доллар айрылса, Ак Яр шеэрине 15 миллион доллар көздө тутула экен. А мына президент чыккан Донецк өлкөсүнө эсе 35 миллион доллар дөвлөт бюджетинен айрылажак экен. Кырым үкмөтү Кырымдын 2010-2020 сенелери инкишаф стратегиясы лейхасын декабрдын 14-үндө бакып чыккан. Бул стратегия өмүргө кечирилсе, Кырым аалисинин жашайышы баягы ээлешеже, Кырым Украинанын инжеси болажак деген Кырым үкмөтүнүн биринчи вице-назири Павел Бурлаков. Бул стратегияда сүргүндөн кайта айткан Кырым татар халкынын вазиети көз өңүнө алынган акында маалымат жок. Иште Кырым татар маселесине дөвлөт бюджетинден, Кырым бюджетинден сермиялар айрылажак мы юк мы деген маселе күн тертибинде турганда Түркия Кырым татарларга кол тутуп эрсине 50 миллион доллар айра деп хабар этти Киевде нешер этилген Власть денег мажмуасы. Ресми шекилде Түркия Кырым менен меракланмай Түркиянын разведка меркезинин жедвелинде Түркияны меракландырган региондор арасында Кырым жок, лакин Түркий халкларга ресмий болмаган кол тутуу бар. Эпси Али көрүшүүлөрдө Кырым татар маселеси көтөрүлө деп жаза бул журнал. Түркия, Түркиядеги Кырым татар меркездери бирлиги Түрк дүйнөсү араштырма вакфу Ветика халкара агенттиги саясатында Кырымга өз тесирин япа. Тика агенттиги Түркия матбуаты хабар эткенине көрө мажлисни финансирлей ве бул максатларга эрсине 50 миллион доллар айра деп жаза Власть денег мажмуасы. Лакин шунда кайд этмели ТИК агенттигинин Украина боюнча баш бөлүгү Акмежитти 90-жы сенелерден чалыша, амма о мажлисине дегилде сүргүн болгон граждандардын социалдык маселелерин чечүүдө иштирак этип, чечип гуманитар лейхаларга да кол тута. Кечкен афта мажлис жанындагы топурак маселелери боюнча комиссиянын отурушу болуп кечти. Мында эски маселе музакере этилди, яны самозахватларны расмий сүрөттө инсанларга айыруу маселеси отурушуна алып барган. Мажлис азасы Зевжет Куртумеров хабар эткенине көрө, Кырымда басып алган 15 000 гектар топырақтан тек 3000 гектары қырым татарлар ел құрыжылығы үшін басып алғанлар. Қалған 12000 гектарыны башқа миллет екілер иш адамлары басып алған топырақ меселесі қырым үкіметінде де бақылдымында топыраққа мұқташ оғанларын жедвелерін тешкермек ве шекелендірмек қырым бойынша бір сыра шер көй шуралары Рескомзем авалелеріні бечермегенлері қайдетілген. Рескомзем рейсі Александр Чабанов есе қырым татарларының 66 бұчық бені дегілеп топырақ актыларын алғанларын хабер еткен бұл отырышуда. Украина президентінің қырымдақы векелетханесі чоқ балалы аналарға қараман ана ұнванларыны тағдым етуіні девам еті. Кеченлерді Қарасу базар ве сейтлер районларында яшаған бойлы 18 ана қараман ана адынен тағдырленген. 18 қараман ананың 12-сі қырым татар қадынларыдыр. Украинада 3 балалы айлы чоқ балалы сайылса да қараман ана ұнваны 5 баланы тәрбиелеп өстірген аналарға берілі. Народная зирка, яғни халық йылдызы бүтін Кран телелейхасында ғалып чыққан Асан Билялов оңа берілген 500,000 гривня, яғни тахминен 60,000 доллар көлемінде мүкафатны, ел құрылжылығына да бір қысымны хайрия ішлеріне масраф етежегіні хабер етті матбуат басталарына. Ярышта жюри азасы олған артист Барбара Бриска бойлы, әм көрімлі, әм ерлаған конкурсан бізде да олмаған еді деген бе Асан Билаловқа бірінші ер берілмесе, о комиссияның еркендім шықып кетежегіні білдірген екен. 9 декабрда Ақмешіттегі Украин театрында Қырым мәдениет назырлығының «Прорыв года» номинациясында Асан Билалов музыка мүкафатымен де тағдырленді. Қырым татар тілі «Йоқ олу хаф» оғынды тұра деп хабер етілі ЮНЕСКО-ның декабр айында шыққан тілдер атласында. Бойлы мәлімат кешкен сенеде олған еді. Бірлескен Милеттер Тешкілатының хабарлар меркезі білдіргеніне көре, Украинада бойлы хаф оғынды қырым татар, гагауз, словак ве русин тілдері тұра екен. Футбол толерантность үшін Украинаның милли жемиетлері арасында мини-футбол ярышларында қырым татар футбол тақымыда іштірак етті. Ярышлар Киевде өткерілімінде Иран, Польша, Украина, Бұлғарыстан, Эквадор, Қырғызстан, Қазақстан, Алжир еп солып 10 миллетінің футбол тақымлары іштірак етті. Ярышларны Киевнің Хайри Вақф өткері қырым татар тақымы Эквадор тақымынен бірлікте бірінші ерде кете екен. Ярышта Украинада яшаған чешіт милеттерінің яшылары іштірак етті. Біз Украинада ксенофобия ве дискриминацияға ер йоқ деп бұл мини-футбол ярышларын кечіреміз дей вақфның рейсі Андрей Тарнавский. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Құрметлі тыңлаушылар, Азаттық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.